Ագնեսը սկզբում շունչը պահած էր ականջ դնում, այժմ էլ նրա դեմքը մերթ սփրտում էր, մերթ կարմրում։ Բայց շունչն ավելի ազատ էր, և ես կարծեմ հասկանում էի, թե ինչու։ Անշուշտ նա վախենում էր, թե իր անբախտ հայրիկը որևէ դերք ունենա տատիս նյութական վնասների մեջ։ Տատս բռնեց նրա երկու ձեռքը և ծիծաղելով ասաց. «Եվ դու կարծնում եք, թե այս է բոլոր պատմությունը. Այո, այս է. Կմնա միայն վերջաբանն ավելացնել, թե այն օրից նա բախտավոր ու երջանիկ էր. Գուցե այդ էլ շուտով ավելացնեմ միս Բեթսիի պատմության վրա. Իսկ այժմ գիտես ինչ կասեմ, սիրելի Ագնես. Դու լավ գլուխ ունես, դու էլ տրոտ, բավական խելոք ես, թեև ոչ միշտ», հարեց տատս, գլուխը սաստիկ թոթվելով։ «Մեր անելիքն այժմ ի՞նչ է. Իմ դուվրի տունը կարող է տարեկան 70 ստերլինգ եկամուտ տալ միջին հաշվով. Շատ լավ, բայց եղած չեղածը միայն այդ է, էլ ուրիշ բան չկա», ասաց տատս և դադարեց։ «Իսկ և իսկ այն ձիերի նման, որոնք հանկարծ կանգ են առնում արշավելու միջոցին». «Եթե կամենաք», ասաց տատս մի քիչ լռելուց հետո, «դիկնել կա. Նա էլ ունի տարեկան մի 100 ստերլինգի արդյունք, բայց այդ գումարը միայն իր անձնական պետքերի վրա պիտի ծախսվի. Ես ավելի լավ կհամարեմ վռնդել նրան, թեև ես եմ նրան գնահատող միակ անձը, քան թե այդ գումարից գետ մի պես վատնել. Մեր միջոցներով տրոտն ու ես ինչպես պիտի կառավարվենք. Ինչ կասեք, Ագնես»։
«Ես որոշել եմ մի բան անել», ասացի ես Ագնեսից առաջ։
«Եվ ինչ բան», ընդհատեց տատս։ «Օրինակի համար զինվոր կդառնաս, կամ նավաստի»։ «Լսել անգամ չեմ ուզում. Ներեցեք, սըր, չեմ ուզում այդպիսի գժեր տեսնել իմ շուրջը. Դու պրոկտր կդառնաս»։
Ուզում էի բացատրել, թե ես ամենևին մտադիր չեմ մեր տան մեջ մի զինվորական կամ ծովային տարմ մտցնել, բայց Ագնեսն առաջս կտրեց հարցնելով, թե բնակարանիս ժամանակը երբ է վերջանում։
«Բուն խնդիրն էլ հենց այդ է, որդյակ», գոչեց տատս։ «Մենք առնվազը 6 ամսով կապված ենք, եթե ինքներս մեկ ուրիշին վարձու չտանք, որ հեշտ բան չէ. Վերջին վարձողն այստեղ է մեռել, և 6 վարձողից անշուշտ 5-ը կմեռնի այն նանկինի շապկով և ֆլանելի ֆիստանով կնոջ ձեռքից. գրպանումս դեռ մի քանի ոսկի կա, և կարծում եմ լավ կլինի մինչև պայմանաժամի լրանալը այստեղ մնալ, իսկ դիկի համար մոտերքում մի ննջարան վարձել»։
Պարտք համարեցի նկատել տատիս, թե նրա համար ձանձրալի կլինի միշտ պատերազմ մղել միստրի Սկրոպի հետ։ Բայց տատս կտրուկ կերպով պատասխանեց, թե թշնամության նշան տեսնելուն պես մի այնպիսի օին կբերի այդ կնոջ գլխին, որ նա մինչև մահվան օրը ահուդողից չազատվի։
«Կարծում էի, տրոտուտ», ասաց Ագնեսը քաշվելով, «որ եթե ժամանակ ունենայիք…»
«Ես ազատ ժամանակ շատ ունեմ, Ագնես. Ժամը 4-ից կամ 5-ից հետո միշտ ազատ եմ. Վաղ առավոտյան նույնպես ազատ եմ. Համենայն դեպս, պարապ ժամեր միշտ կգտնեմ», հարեցի ես և կարմրեցի, հիշելով այն բազմաթիվ ժամերը, որ վատնել էի Նորվուդի ճանապարհի վրա քարշ գալիս։
«Վստահ չեմ, արդյոք կուզենայիք քարտուղարի պաշտոն վարել»,
կամացուկ ասաց Ագնեսը, մի այնպիսի քաղցրությամբ, որ այսօր էլ հիշում եմ։
«Եվ ինչու եք անվստահ, սիրելի Ագնես»։ «Բանն այս է», շարունակեց Ագնեսը, «որ դոկտոր Սթրոնգը, ըստ իր վաղեմի ցանկության, արդեն եկել և հաստատվել է Լոնդոնում, և ես գիտեմ, որ նա հորս խնդրել է մի քարտուղար գտնել իր համար. ի՞նչ եք կարծում, նա չէր ուզենա իր սիրած նախկին աշակերտին հրավիրել, քան ուրիշին»։
«Օ, Ագնես», ասացի ես,
«ի՞նչ կլինեի առանց ձեզ. Դուք իմ բարի հրեշտակ եք, ես այդ միշտ կրկնել եմ.
ես չեմ կարող մի ուրիշ կերպ պատկերացնել ձեզ մտքիս մեջ։
Ագնեսը հեզիկ ժպտալով պատասխանեց, թե մեկ հրեշտակտել ինձ հերիք է։ Դե ակտարկում էր Դորային, իսկ երկուսն ունենալը արդեն շատ է։ Հետո ասաց, թե դոկտորը սովոր է միայն առավոտյան և երեկոյան ժամերին պարապել, և թե ուրեմն իմ ազատ ժամերը շատ կարող էին նրա պետքերին հարմար գալ։ Անձնական ջանքով հաց վաստակելու ակնկալությունը գուցե ինձ այնքան չուրախացներ, որքան այն հույսը, թե այդ հացը մեծարգո վարժապետիս մոտ աշխատելով պիտի վաստակեմ։ Ուստի Ագնեսի խորհրդի համաձայն իսկույն նստեցի և գրեցի դոկտորին, թե պատիվ կունենամ հետևյալ առավոտյան ժամը 10-ին ներկայանալ նրան։ Նամակս պետք էր Հայգետ ուղարկել, որովհետև դոկտոր Սթրոնգը այդ ինձ համար արժանահիշատակ կենտրոնումն էր բնակվել։ Առանց ժամանակ կորցնելու նամակը ես ինքս տարա փոստ։ Որտեղ էլ լիներ Ագնեսը, նրա անշշուկ ներկայության հաճելի հետքը այդտեղից անբաժան էր։ Երբ որ ես փոստից եկա, տատիս թրջնի վանդակն արդեն կախված էր պատուհանում, ճիշտ այնպես, ինչպես դուվրի տանն էր կախված լինում։ Թիկնաթորս պատուհանի մոտ էր դրված այն դիրքով, ինչ դիրք որ տատիս շքեղ բասկաթորն ուներ։ Մինչև անգամ այն կանաչ լուսարկելը, որ տատս իր հետ բերել էր, այժմ իրեն պատշաճավոր տեղն էր գտել պատուհանի վրա։ Իսկույն իմացա, թե ով է արել այդ բոլորը։ Եվ եթե Ագնեսը 1000 մղոն հեռու լիներ, դարձյալ ես մի ակտարկով կիմանայի, թե ով է գրքերս դարակի վրա այնպես շարել, ինչպես որ ես էի շարում աշակերտությանս ժամանակ։ Սակայն Ագնեսը ներկա էր, և ես տեսնում էի, թե ինչպես ժպտալով շարունակում է կարգի բերել ամեն բան։ Տատս շատ գոհ էր թեմզայից, որ իրոք փառահեղ էր արևի տակ, թեև ոչ այն ծովի պես, որ փռված էր դուվրի տան դեմ ու դեմ, և շատ դժգոհ Լոնդոնի ծխից, որ իր ասելով ամեն բան պղպեղում էր։ Այդ պղպեղի դեմ Պեգոտին մի սոսկալի կռիվ էր սկսել բնակարանիս բոլոր անկյուններում, և ես ապշած դիտում էի, որ նույնիսկ Պեգոտին, չնայած իր հանած աղմուկին, Ագնեսից պակաս է բան շինում, թեև սրա ձայնն անգամ չէիր լսում։ Շատ չանցած բախեցին դրսի դուռը։
«Երևի թե հայրիկս է, նա ասել էր, թե գալու է»,
ասաց Ագնեսը սփրտնելով։ «Ես դուռը բաց արի և ներս թողի ոչ միայն միստր Ուիքֆիլդին, այլև Ուրիաս հիպին»։ Վաղուց չէի տեսել միստր Ուիքֆիլդին, և թեպետ Ագնեսի պատմածից գիտեի, որ շատ փոխված կլինի, բայց և այնպես նրան տեսնելով շվարած մնացի։ Չի կարելի ասել, թե նա շատ ծերացել էր, թե երեսի կարմրությունը սաստկացել էր, թե ձերքերն ավելի էին դողում և կամ աչքերն ավելի էին արյունով լցված, թե նրա հագուստը առաջվա պես վայելուչ չէր, թե ձևերը նախքին շնորքը չունեին։ Ոչ, շվարելուս պատճառն այն էր, որ միստր Ուիքֆիլդը, չնայած իր բնական ազնվության, որ տակավին պահպանել էր, այն մարմնացյալ ստորություն, այն գետտակար շարարածին, Ուրիաս հիպին էր ենթարկվում։ Անկարելի էր պատկերացնել մի ավելի ողորմելի տեսարան, քան այդ երկու բնավորությունների հիմն ի վեր հեղաշրջումն իրենց փոխադարձ դիրքի մեջ, Ուրիասի իշխանությունը և միստր Ուիքֆիլդի հպատակությունը։ «Եթե ես ադամորդուն հրաման տվող կապիկ տեսնեի, չեմ կարծում, որ այդ պատկերն ինձ ավելի խայտառակ երևար, քան այդ»։ Միստր Ուիքֆիլդը, ըստ երևույթին, ինքն էլ իր վիճակի նվաստությունը զգում էր։ Ներս մտնելուն պես նա գլխի կոր կանգ առավ, կարծես ինքն իրենից ամաչելով։ Դա միայն մի վարկյան տևեց։ Ագնեսը հեզաբար մոտեցավ նրան և ասաց.
«Հայրիկ, ահա միստր Օտուդը և միստր Կոպերֆիլդը, որին վաղուց չես տեսել»։
Այն ժամանակ ծերունին մի քանի քայլ առաջ անցավ, վարանելով աջ տվեց տատիս և իմ ձեռքը ամուր սեղմեց։ Այդ միջոցին Ուրիաս հիպի շուրթերի վրա մի չարախինդ ժպիտ տեսա։ Կարծեմ Ագնեսն էլ նույնը նկատեց, որովհետև անմիջապես նրանից ետ քաշվեց։ Արդյոք տատս էլ դա նկատեց, թե չնկատեց, ես չգիտեմ։ Եվ հավատացած եմ, որ ոչ մի դիմագետ էլ չէր իմանա, առանց նրա հատուկ հոժարության։ Աշխարհիս երեսին մարդ չկար, որ կարողանար ուզած րոպեին ավելի անվրդով և անքննելի երևալ, քան տատս։ Ինչպես որ անշարժ պատից, նույնպես էլ տատիս դեմքից, չէր կարելի նրա զգացումը գուշակել։ Եթե նա հանկարծ իրեն հատուկ սաստկությամբ իր լռությունը չընդհատեր։
«Դե, Ուիքֆիլդ»,
ասաց տատս, և միստր Ուիքֆիլդը առաջին անգամ նայեց նրա երեսին։
«Ես պատմում էի ձեր աղջկան, թե ինչպես լավ եմ իմ փողերը գործադրել առանց դիմելու ձեր խորհրդին, որովհետև այսպիսի գործերում դուք արդեն բոլորովին անպետք եք. ամեն բան միասին քննելով, մենք գտանք, որ գործերի ընթացքը շատ հաջող է. իմ կարծիքով, Ագնեսը մենակ ձեր ամբողջ ֆիրմայից ավելի արժե»։
«Եթե կներվի ինձ մի խոնար կարծիք հայտնել»,
ասաց Ուրիաս Հիպը, օձի նման գալարվելով։
«Ես լիովին համամիտ եմ միս Բեթսի Տրոտուդի հետ, և երջանի կլինեի, եթե միս Ագնեսը մեր ընկերությանը մասնակցեր»։
«Դուք արդեն մասնակից եք»,
նկատեց տատս։
«Եթե այո, դա արդեն բավական է. ինչպես եք, պարոն»։
Հիպը այդ չոր հարցումը լսելուն պես, թևիտակ բռնած կապույտ թղթապանակը շոշափեց և անհանգիստ գլուխ տալով տատիս պատասխանեց, թե առողջ է։ Այնուհետև հույս հայտնեց, թե տատս էլ երևի քաջառող չէ։
«Իսկ դուք, մաստր… ներեցեք, ուզում էի ասել միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց Ուրիասը,
«անտարակույս դուք էլ առողջ եք»։ «Ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ, միստր Կոպերֆիլդ, նույնիսկ ներկա հանգամանքներում»։
Պարզ է, որ իմ ներկա հանգամանքները նրան շատ հաճելի էին։
«Ձեր բարեկամները անշուշտ կուզենային ուրիշ հանգամանքների մեջ տեսնել ձեզ»,
շարունակեց Ուրիասը։
«Սակայն մարդուս մարդ շինողը փողը չէ, այլ… ներեցեք, ես անզոր եմ թույլ ուժերովս բացատրել, թե ինչն է»,
հարեց նա, նվաստաբար քծնելով։
«Միայն գիտեմ, որ փողը չէ, ոչ»։
Եվ նա սկսեց աչս թոթվել, բայց ոչ թե սովորական եղանակով, այլ հեռվից, և վերցնելով ու ցած թողնելով, ինչպես մի ջրհանի կոթ, որից կարծես վախենում էր։
«Իսկ մեր առողջությունը ինչպես եք գտնում, մաստր…» «Կուզեի ասել միստր Կոպերֆիլդ»,
հարցրեց Ուրիասը կծկվելով։
«Իրավ չես էր, որ միստր Ուիքֆիլդը քաջառույգ է. տարիները մեր ֆիրմայի վրա շատ չեն ազդում, մաստր Կոպերֆիլդ. տարիները միայն բարձրացնում են խոնարհներին, այսինքն համեստ մորն ու որդուն. և միս Ագնեսի գեղեցկությունն ու շնորհքը զարգացնում»։
Այս կոմպլիմենտից հետո Ուրիաս այնպես զզվելի կերպով կուչ եկավ, որ տատս կորցրեց համբերությունը։
«Սատանան տանի դրան»,
գոչեց տատս։
«Ինչ է պատահել այդ մարդուն, հերիք է պարոն, քանի ծռմռվեք»։
«Ներեցեք, միստր Օդուդ, գիտեմ, որ մի քիչ ջղային եք»,
պատասխանեց Ուրիասը։
«Խնդրեմ, կորեք, սըր»,
գոչեց տատս բարկությամբ։
«Չհամարցակվեք մի այդպիսի բան ասել. ես ամենևին ջղային չեմ. եթե դուք օցածուկ եք, այդ ձկան պես էլ վարվեցեք. իսկ եթե մարդ եք, ձեր անդամների շարժումը զսպեցեք. տեր ողորմյա»,
ասաց տատս ավելի զայրանալով։
«Ես թույլ չեմ տա, որ դուք գլուխս ման բերեք, շռնչանի կամ հոլի պես պտույտ գալով»։
Ուրիասը այս բռնկումից փոքրինչ շփոթվեց, մանավանդ երբ որ տատս աթոռը հրեց և գլուխն այնպես թափահարեց, որ կարծես ուզում էր նետվել նրա վրա։ Ուրիասը շուռ եկավ և մեղմ ձայնով ինձ ասաց.
Գիտեմ, Մաստր Կոպերֆիլդ, որ միստր Ռոտուդը իր բոլոր արժանիքներով հանդերձ մի քիչ ներվային տիկին է. Ես պատիվ ունեի ճանաչելու նրան, երբ դեռ մի հասարակ գրագիր էի. Բնական է, որ ներկա հանգամանքներում նրա դյուրագրգռությունը ավելի սաստկացած լինի. Կզարմանայի, եթե այդպես չլիներ. Ես եկել եմ միայն հայտնելու, որ եթե ներկա պարագաներում մայրս ու ես, կամ էլ միստր Ուիքֆիլդը և Հիպը, կարողանանք մի որևէ բանով ձեզ օգնել, անչափ ուրախ կլինենք. Կարծեմ, առաջարկս մեր շահերին չի վնասի, ասաց Հիպը, և մի չար ժպիտով նայեց միստր Ուիքֆիլդին.
Ուրիաս Հիպը, շատ արթուն է գործի մեջ, Տրոտուտ,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը, մի բռնազբոսիկ և միակերպ ձայնով.
Ես լիովին ընդունում եմ նրա ասացը. Գիտեք, որ ես միշտ համակրել եմ ձեզ, բացի այդ, ինչ որ Ուրիաս Հիպն ասի, նույնը ես էլ կկրկնեմ.
Որպիսի վարձատրություն, որքան երջանիկ եմ այդ անսահման հավատարմությամբ.
Ճոված Ուրիասը, ոտքը առաջ տնկելով և վիզը մի կողմ թեքելով, որի համար տատս պատրաստ էր երկրորդ անգամ սաստել նրան.
Սակայն, Մաստր Կոպերֆիլդ, իրավ է, որ ես փոքր ինչ թեթևացնում եմ նրա պաշտոնի ծանր բեռը.
Ուրիաս Հիպը գործս շատ է հեշտացնում. Նրա ընկերությունը բեռիս կեսից ազատում է ինձ, Տրոտուտ,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը միևնույն ընկճված ձայնով.
Այդ բոլորը նա ասում էր ստոր աղերսի թելադրությամբ, որի նպատակն ինձ հայտնի էր.
Ուրիասն ուզում էր նրա բերանով արդարացնել այն բոլորը, ինչ որ ասել էր ինձ սենյակի սոթը թունավորելու գիշերը. Ես նորից տեսա նրա չար ժպիտը, մինչև նա ուշի ուշով դիտում էր ինձ.
Հայրիկ, միթե արդեն գնում եք, եթե կամենաք Տրոտուդը և ես կուղեկցենք ձեզ,
ասաց Ագնեսը անձկությամբ. Միստր Ուիքֆիլդը պատասխանելուց առաջ անշուշտ Ուրիասին կնայեր, եթե այս արժանավոր անձը նրա առաջը չառներ.
«Ես մեկին մի կարևոր գործի համար ժամադիր եմ եղել»,
ասաց Ուրիասը.
«Եթե ոչ, ուրախությամբ բարեկամներիս շրջանում կմնայի. Սակայն իմ փոխարեն ընկերս այստեղ կմնա. Ձեր խոնարհծառան եմ, միս Ագնես. Բարի գիշեր, Մաստր Կոպերֆիլդ. Խնդրեմ, մատուցեք խորին հարգանքս միս Բեթսի Տրոտուդին»,
ասաց ու գնաց, իր կոպի տաչով օդային համբույրներ ուղարկելով մեզ և մի դիվային հայացք գցելով մեր վրա. Մյուսներս դարձյալ մի երկու ժամ միասին նստեցինք, խոսելով այն երջանիկ օրերի մասին, որ վայելել էինք Կենտրբրիում. Միստր Ուիքֆիլդը, Ագնեսի հետ մնալով, նորից մի քիչ աշխուժացավ, թեև թախիցը երեսից անբաժան էր, և վերջի վերջո հաճությամբ սկսեց ականջ դնել մեր անցյալի մանր մունր հիշատակներին, որ ինքն էլ դեռ չէր մոռացել. Նա ասաց, թե Ագնեսի և ինձ հետ այն հին օրերը հիշելիս, կարծես վերապրում է անցյալը, և կցանկանար, որ նրանք միշտ անփոփոխ մնային. Ակներև էր, որ Ագնեսի հեզիկ նայվածքը հոր վրա և նույնիսկ նրա ուսի թեթև շոշափումը միանասելի սփոփանք էր պատճառում խեղճ մարդուն. Տատս, որ այդ միջոցին մյուս սենյակում Պեգոտիի հետ զբաղված էր, չուզեց հյուրերին ուղեկցել, երբ նրանք հեռանալու վրա էին, այլ խնդրեց, որ նրանց հետ ես գնամ. Ես էլ գնացի. Մենք միասին ճաշեցինք. Ճաշից հետո Ագնեսը հորմոտ տստելով, ինչպես մի ժամանակ, սկսեց նրա համար գինի լցնել. Հայրն էլ երեխայի նման վերցնում էր, ինչ որ աղջիկը տալիս էր, ոչ ավելի. Եվ այսպես մինչև երեկոյան մութը երեքս միասին պատուհանի մոտ նստած մնացինք. Մտնելուց հետո միստր Ուիքֆիլդը բազմոցի վրա թեք ընկավ. Ագնեսը մի բարձ դրեց նրա գլխի տակ և մի քանի րոպե նրա սնարի մոտ մնաց. Երբ նա նորից պատուհանին մոտեցավ, այնքան մութ չէր, որ ես նրա աչքերում փայլող արտասուքը չնկատեի.
Աղաչում եմ Աստծուն, շնոր տալ ինձ չմոռանալու այդ պատվական աղջկա, հավատարիմ, ճշմարիտ սերը, որով նրան ներշնչված տեսա կյանքիս այդ դժվար միջոցին. Եթե մոռանամ, այդ նշան կլինի, թե կյանքիս վախճանն արդեն հասել է, և այն ժամանակ ավելի կփափագեմ հիշել նրան. Նա այնքան բարի մտքեր զարթեցրեց սրտիս մեջ, այնքան իր կենդանի օրինակով իմ թույլ կամքը զորացրեց, և թեպետ շատ համեստ և սակավախոս էր, բայց իմ թռուցիկ եռանդին և երերուն ձգտումներին այնպես հաստատ ուղություն տվեց, որ եթե ես կյանքիս մեջ գետ մի բարիք եմ արել կամ գետ մի չարիք խափանել, հանդիսաբար վկայում եմ, այդ միայն նրան եմ պարտական. Եվ ինչպես էր խոսում Դորայի մասին, ինչպես էր գովասանքներիս ականջ դնում, ինքն էլ իր կողմից նրան գովում էր, իր ջինջ լույսից փայլ սփռելով այդ դյութական էակի վրա, որ այժմ ավելի սիրարժան և անմեղ էր երևում ինձ. «Ախ, Ագնես, իմ երիտասարդության ազնիվ քույրիկ, եթե գիտենայի այդ միջոցին, ինչ որ հետագայում իմացա»… Ագնեսի սենյակից իջնելիս ես փողոցում մի մուրացկան տեսա, և այն րոպեին, երբ դեպի ընկերուհուս պատուհանը նայեցի, նրա հրեշտակային աչքերի մասին մտածելով, հանկարծ մի սարսուռ զգացի աղքատի ձայնից, որ մրմնջում էր. «Կույր, կույր, կույր»։